Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 октябрь, шәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Үзәк Азияның 550 төбәктәге энергетика һәм су проблемаларын хәл итте. Грузия көнбатыштан илне төзекләндерү өчен 3 миллиард доллар сорый. Дөньяда кризис җәйле барганда Татарстан 3 еллык бюджетны кабул итәргә әзерләнә. Чаллыда хукукый бәхәсләр ничек хәл ителә? Болар барысы да бүген Азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Ак йорт дөнья җитәкчеләренең финанс кризисы турында сөйләшү өчен 15 ноябрьдә Вашингтонда җыелачагын белдерде. Халыкара донор илләр җыенында Грузиягә ярдәмгә 4,5 миллиард доллар бирү турында килешенде. Хиндстан галәмгә кешесез идарә ителүче беренче карабын очырды. Нур Мөхәммәт Нигъмәтуллин тагын 5 елга республика мөселманнары мөфтие итеп сайланды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Вашингтон. Ак йорт дөнья җитәкчеләре дөнья финанс кризисы турында сөйләшү өчен 15 ноябрьдә Вашингтонда җыелачак дип белдерә. Ак йорт сүзчесе Дана Перин әйтүенчә, президент Джордж Буш бу очрашуга 20 ил җитәкчесен чакырган. Алар бу җыенда кризис сәбәпләрен, проблеманы чишү барышын тикшерәчәк һәм кризисның кабатлануына юл куймау өчен реформалар әзерли башлаячак. Брюссель. Европа Берлеге тышкы мөнәсәбәтләр комиссионеры Бенито Феррера Валднер халыкара донорлар Русия белән сугыштан зыян күргән Грузиягә ярдәмгә 4 миллиард 550 миллион доллар акча бирү турында килеште диде. Ул моны донор илләрнең Брюссель очрашуыннан соң әйтте. БМО һәм Дөнья банкы исәпләүенчә, Грузиягә инфраструктураны төзекләндерү, кочакларга ярдәм итү, икътисадны торгызу өчен алдагы 3 елда 3 миллиард 250 миллион доллар кирәк булачак. Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Баросса җыенда катнашучыларга Грузиягә ярдәм итү ул әхлакый бурыч кына түгел, бу гамәл Европа берлеге мәнфәгатьләренә дә туры килә, чөнки Грузия берлек өчен мөһим энергия юлы диде. Дәхли. Хиндстан галәмгә кешесез идарә ителүче беренче карабын очырды. Хиндстан галәм тикшерүләре оешмасы ясаган Чадраян бер галәм карабы узган төндә илнең көньягындагы Срихарикота галәм үзәгеннән җибәрелгән. Чадраян бер ой карабы дигәнне аңлата. Ул галәмдә 2 ел буе очып, Хиндстанның ойга яңа очышларына әзерлек буларак, ой үслегенең минераль, химик һәм топографик үзенчәлекләрен өйрәнәчәк. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия Украинаның Кара диңгездәге Акъяр порты аренда мөддәтен озайтырга тели дип белдерде. Душанбе көнне Русия премьер-министр урынбасары Сергей Иванов, әгәр дә Украина хөкүмәте аренда мөддәтен озайтмаса, Русия флоты аннан китәргә әзер дигән иде. Украина президенты Виктор Ющенко беренче мәртәбә 2017 елда аренда мөддәте чыкканнан соң Русия флоты Акъярдан китәргә тиеш булачак диде. Лавров аренда мөддәте ахырына якынлашканда Русия Украинага аны озайту турында махсус тәкъдимнәр белән чыгачак диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Минский. Беларусь Үзәк банкы тотрыклылыкны саклау һәм икътисади үсеш өчен Халыкара валюта фондыннан кредит сорауын раслады. Банк сүзчесе Михаил Журавович Рейтер хәбәр агентлыгына күпме акча соралуын әйтүдән баш тартып, кредит күләме Халыкара валюта фондыннан тора диде. Интерфакс исә Үзәк банк рәсмие Анатолий Дроздовның Беларусь бурычка 2 миллиард сорый дигән сүзләрен китерә. Ул рәсми шулай ук Үзәк банк башка илләрнең дә Үзәк һәм кәсипчелек банкларыннан бурычка акча алу мәсьәләсен карый дигән. Күптән түгел Русия финанс министры Алексей Кудрин Русия Беларуска 2 миллиард доллар кредит бирү турында гомумән алганда килеште диде. Кабул. Afganistan Saqlanuv Ministerligi bildirguncha, uzgan tunda Xost viloyatida xalqaro kuchlar havo hujumi bilan 9 afg'on soldatini o'tirgan 3-ni yaralagan. Afganistondagi AQSh kuchlari vakili aytuncha, bu voqea yolg'ishlik bilan bo'lgan. Afganistonda turli havo hujumlarida tinch xalqdan endi destalar shaxsi halok bo'ldi. Afg'on hukumatı xalqaro kuchlar o'z g'amallarini afg'on harbiy kuchlari bilan tegishincha kelishtirmoq sababli yig'ina xatolar kelib chiqadi. Уфа. Бүгін Башқұртстан мұсылманнары диния идарасының 6-шы құрылтайында Нұрмұхаммед Ниғматуллин тағын 5 жылға республика мұсылманнары мүфтие етіп сайланды. Құрылтайда қатынашқан 125 вәкілінің 96-сы Нұрмұхаммед хазіретінің мүфти болып қалуын құплады. Бұл вазифаға Стерлитамақ районы имам мұқтасибі Ришат Рафиқовта тәқдим етілген еді. Нұрмұхаммед Ниғматуллин Башқұртстан мұсылманнары диния идарасын 1992 жылдан бері жетекли. Ниғматуллинны яңа мүддәткә сайлануы белән котлаганда Русия үзәк диния идарасы рәисе Тәлғәт Тәҗетдин шәриғәт канунлары нигезендә җитәкчеләр, шул исәптән президентлар гомерлеккә сайланырга һәм аларның җитәкчелеге вакыт ягыннан чикләнмәскә тиеш диде. Астана, Казахстан финанс министрлыгының дәүләт милке һәм хусусилаштыру комитеты КамАЗ йөк машиналары ясау ширкәтенең 700 мең хиссәсен сатарга җыенуын белдерде. КамАЗ хиссәләренең 0.1%-ка якыны Казахстан кулында. Белгечләр фикеренчә, Казахстандагы хиссәләренең гомуми кыйммәте хәзер 30 миллион сум дип бәяләнә. Апрель аенда алар 100 миллион сумнан артык бәяләнгән булган. Уфа, Бәләбәйдә кешеләр кесәсенә афьюн салдырып, соңрак аларны тоткарлау белән шөгыльләнгән милиция хезмәткәренә каршы җинаять эше мәхкәмәгә тапшырылды. Хөкемгә тартылучы наркотик кулланучылар кылган җинаятьләрне ачу өчен җаваплы милиция хезмәткәре. Ул җинаять эше ачу белән янап һәм хукук саклау оешмалары ягыннан яклау вәгъдә итеп, афьюн кулланучы бер кыз белән бер егетне үз танышларының кесәләренә афьюн салырга мәҗбүр иткән диелә. Соңрак шул кешеләрне шаһитлар алдында тоткарлаган. Афьюнул аларга үзе бирә торган булган диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Дөнья хәбәрләре белән Наиф Акмал таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Халыгара донорлар Грузиягә ярдәмгә акча җыя. Казанда Болгар кунакханәсенең җимерелүенә каршылык белдергән яңа бер пикет үтте. Татарстан Русиянең галәмне өйрәнү программаларында катнашырга җыена. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Үзәк Азиядәге 5 ил ниһаять быел төбәктәге энергетика һәм су проблемасын хәл итте кебек. Казахстанда җыелган рәсмиләр шактый вакыттан соң барысына да файдага булачак карарга килә алды. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Үзәк Азияның көнчыгышы быелгы кышны җылыга, ә көнбатышы яз көнне ниһаять суга туеначак, әгәр инде Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Төркменстан һәм Үзбәкстан рәсмиләре төзегән килешү сүздә генә калмыйча гамәлгә күчсә. Әлеге килешү халык өчен үтә дә мөһим. Чөнки Үзәк Азияның 5 ил өчен су һәм энергетика мәсьәләсе соңгы вакытта шактый проблемага әйләнде. Әгәр советлар заманында бүленеш булмаса, хәзер һәр бәйсез ил үз җирендәге байлыкларны теләгәнчә үз файдасына куллана. Казахстан, Төркменстан һәм Үзбәкстан нефть һәм газга бай булып суга кытлык кичерсә, Кыргызстан һәм Таҗикстан киресенчә суга бай, әмма энергетика байлыклары юк. Һәм бу байлыклар булмау мәсьәләсен Кыргызстан һәм Таҗикстан үзенчә хәл итә. Ул су ярдәмендә энергия булдыра. Шул сәбәпле күрше илләргә авыл хуҗалыгы өчен су җитми. Газга бай булган Үзбәкстан исә һәр вакыт бурычлы Кыргызстан һәм Таҗикстаннан канәгать түгел һәм теләгән вакытында шул исәптән кыш уртасында да аларга газ бирүне туктатуны хокуклы саный. Һәм узган кышны нәкъ шулай булды да. 40 елга беренче тапкыр Үзәк Азияга үтәде салкыннар килгәч, Кыргызстан һәм Таҗикстан рәсмиләре авыр хәлдә калды. Быел да бу вазгыять кабатланмасын өчен алар инде алдан ук чараларын күрергә тырыша. Җитмәсә, су саклагыч һәм гидроэлектр станцияләрендә быел суның дәрәҗәсе бик түбән. 18 октябрь көнне 5 ел рәсмиләре җыелышында Казахстан премьер-министры урынбасары Умирзак Шукиев Кыргызстанның Тохтогул су саклагычында хәлләр бик авыр, үз тарихында анда иң аз су җыелганын әйтте.
Очень сложная в этом году ситуация на Токтагуле. Сейчас около 9,5 миллиардов кубов. Такого вообще исторический минимум, можно сказать.
Умирзак Шукиев әйтуінше, хәзер сусаклағышның ярсыннан азырағы ғына су білән тулы. Хәм әгәр дә Кыргызстан аны тағын энергия бұлдырышында тұтса, суның дәрәжәсі шу хәтле түбән чәшәк, хәтті яңа елға таба аны яуып тұрырға керек була. Бу шулайық яз келгеш Үзбәкстан, Қазақстан, Түркменстанға су аз қалашағын аңлата. Шунды хәл нәқ бұйыл яз хәм жәй айларында күзетілді, хәм жетекшілер тез арада жиылыш уздырға мәжбүр болды. Қырғызстан иқтияж барлығын сезіп, ұлшақтай нефет хәм газ кібік суда байлық болып сатылырға тиеш деп білдірді. Үзбәкстан мәңа өтеде қоршы шықты. Масы көлі мәғлумет чаралары бір-бірсін тәнқитләп язмалар бастырды. Әмі қазір ниқайет 5 ил бір фикірге кел алды. Энергияға байылдар көршілерге газ берсе, тігілері өз сиратында су білін тәйп менетерге бәғдәлі. Әгер Электрикменістан мұнды жилышларда қотнашмаса, яңа президент келгеннен сен ұлда Өзек Азиядағы сияси қәлілер білін қызықсына башлады. Хәм яңа келіш өдеді Түркменстанның қотнашы бар. Қазақстан премьер-министр ұрын басары Шукиев әйтуінше, Түркменстан істеме электр энергиясын Таджикистан хәм Қырғызстанға сатуға жауаплылық алды. Өзбекстан аны транзит өтуге шандырды.
Түркменстан взял на себя обязательство продать дополнительные объемы электроэнергии Таджикистану и Кыргызстану, а Узбекистан взял на себя обязательство обеспечить транзит электроэнергии.
Шукиев әйтуінше, Узбекистанның шулай ук башка бурышлары да бар.
Узбекистан, если сверх заявленный...
Узбекистан келишинген көлемнен истеме 150 миллион кубометр газ берешек Кыргызстанга. Біз мазут хам кумыр жеткерешек біз. Шулай ук біз келесі урып жиушыр үшін электр энергияға алдын төлеп қою жауаплылығын өз үстімізге алдық.
За электроэнергию следующий вегетационный период.
Шукиев әйтуінше, Кыргызстан хәзер электр энергияны контрольда тұтыны қырыслатырға тиеш бола.
Значит, в ответ на это Кыргызстан сейчас ведет очень жесткую экономию электроэнергии.
Дейді Қазақстан премьер-министр орынбасары Шукиев. Шулай ук бұл келішуде Өзбекстаннан кіне Қазақстанға су кетуші дұстылық каналына да иқтибар берілі. Шынки бұйыл жай Өзек Азияда бек ісі болғанда Өзбекстан әлігі каналдан ағатырған суны өзінде көбірек тұтып қалды. Хәтті июль башында Қазақстанда яшаушылар су келішу хәтлі нашар, хәтті бұл канал ябық деп ойларға мүмкін деділер. Әлігі зарлардан соң Шукиев ашуы шығып Ташкентқа хат жолдады. Хәм 48 сағат дегенде су келу нормалләшті. Шукиев яңа келешуде дуслыктағы су еріші турында тегел барсы да язылған дейді.
В договоре очень четко прописано, что на Достыке, то что Махтарарский район должен быть обеспечен сток не менее 700 кубов в секунду.
Дейді Қазақстан премьер-министр орынбасары Өмірзак Шукиев. Әлбетте, су энергетика мәселесінде ортақ фикірге келе алу алға кетіш деп санала. Хәтті бұл келешу 2008-2009 елларға ғана тізілсе де. Әмі бұл келешуның келешекті нықлы болуы шик тудыра. Өзек Азияда қышның өтеді салқын, әжейінің керісінше бік қызу болуы 5 еліні бірге қолға қолтытынып іштерге мәжбүр етті. Әхауа тұршы белгілі болғанша ешқына өзгеріп тұра. Хәм қышлар салқын жәйлер бек ісі болмағанда, әлікі кібі қәлләр келешекті де қабатланмас деп бір кім әйте алмай.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Европа елләре Русия белән низах вакытында зыян күргән Грузиягә акчалата ярдәм мәсьәләсе турында сөйләшер өчен бүген Брюссельдә җыелды. Грузия рәсмиләре сугыштан зыян күргән кешеләргә тиешле ярдәм күрсәтү, илне төзекләндерү һәм икътисадны яңадан җанландырып җибәрү өчен 3 миллиард доллар кирәк дип белдерә. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
Брюссельдә җыен барышында ярдәм өчен 3 миллиард 250 миллион доллар акча табу максаты куелды. Чөнки Дөнья банкы һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы Русия белән август аенда башланган низакта күргән зыяннан арыну өчен Грузиягә алдагы 3 ел эчендә шул күләмдә акча кирәк булачак дип исәпли. Ачылыш программында чыгыш ясаган Европа комиссиясе башлыгы Хозе Маньял Боросо авыр хәлдә калган бер илгә ярдәм итү әхлаки бер бурыч дип белдерде. Без бүген Грузия халкының янында булуы безне күрсәтү өчен монда җыелдык. Дип чыгыш ясады ул. Комиссия башлыгы шулай ук ачылыш барышында Европа Берлеге ярдәм өчен 500 миллион евро, ягъни 700 миллион доллар бүлеп бирәчәк дигән вәгъдәнен дә дөрес булуын раслады. Бу сан ихтиҗга карап үзгәрә ала. Barosa Gruziyanın demokratiyaga küşüwe hem iqtisadi üsüşün tuktap qalgan jirden tağın devam ettiru üçin akşa yerdemine muhtaj dip bildirdi. Jiyılış aldığından akış yerdem üçin 1 milyard dolar akşa bülüp bir eşeğin vaqda itken idi. Europa Birliginin Tışkışlar Komisyonarı Benide Ferraro Waltner birliktege 22 ağza ilinin bu akşanı kaplı yaşağına ışanuğun bildirdi. Bundan tış birliktege her bir devlet ayrım itib yerdem itdeşek. Ferraro Waltner:
Our assistance will indeed focus on three points. First,
bizning yordam 3 turli yo'nalishda berilishak. Birinchi shiratda tuzuklandiruv, il iqtisodini jingilaytdi, ham energiya kabi muhim tarmoqlarga ko'proq investitsiyani jalb etdi qaralgan. Onlari il ichida yursiz qolgan minnagan muhtoj kishiga oshamni turarlik o'rin bilan ta'min etdi, ham ularning boshqa ehtiyojlarini qanoatlantiruv maqsadida bo'linishak.
And other basic services to thousands of internally displaced.
Lekin iğaneşi iller okşa yardımının ilişinde nindi maksatta kullanışağı turunda bursula. Gruziya birinci maksat edip ilinin her bir küşün orttırığı niyetli. Bu ise birlik konstitusiyasında kotkayı tayılgan. Şulayda birlik, Gruziya her bir küşlerin nığıtu ildegi tanışlık hem tutarıklıkını təmin etdiği için mühim mağınaga iye buluğunda onlay. Шулык вакытта Грузия парламентының элекке рәисе һәм тышкы эшләр министры белән бергә Грузиядагы 6 оппозиция оешма әгъзасы җыелышка ачык хат юллады. Хәтта алар җыенга катнашкан илләрдән бүлеп бирелгән ярдәмнең тиешле урында кулланылуын тикшереп торуны сорады. Алар бу ярдәмнең Русия белән низакны башлауда гаепләнгән президент Михаил Саакашвили хакимиятен күшәйтү максатында кулланылуына рөхсәт итмәскә шакыра. Европа Берлеге комиссиясы башлыгы Борозо Грузия-Русия арасындагы киеренкелекнең альтернатив энергия табу умтылышына да зур йогынты ясавын телгә алды. Борозо Грузияның альтернатив энергия юллары өчен мөһим бер күпер вазифасын башкаруын, берләшәк бу ярдәмнең берлек мәнфәгатенә дә хезмәт итәчәген белдерде.
Giving ourselves the means to help
İqtisadi, siyasi hem eminlik ülkesinde kürsetiləşək yerdən barıdək Gruziya üçün günə tügül. Əlbəttə, bu bir yaqdan Gruziya xalqının ağır vaqtında onlar yanında buluğumuzunu kürsətə. Ləkin şunun bilən birgə, onun biznin mənfaqətlərgə də qorağan yağı bar. Deyib üstədi ol. Nabucco proyektin jitekləgən birlik Kaspi tübəgindəgi qazını turudan turu kullanu işin tübəkdəgi illər bilən yaxşı münasəbətdə turunun əhəmiyyətini anlay. Çünki bu illərinin birsində şıqqan nizak proyektin yazmışına zor ziyan sağlığı ihtimal. Bu Gruziya ürnəyində dağında yaxşıraq anlaşıldı.
Azadlıq radiosu.
Tərkib yığıldı.
Uvajat i ohranyat.
Uzibiz üçləmiz.
Tandan kostumalar.
Biz kövler aldığında ultimatum kuya olmuyorlar.
Hayırlı kış, kadirli dostlar. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Қазанда Туқа яшаған Болғар қонақханасын сүтуден башланған бәхіс хаманда дауам итә. Бүгін Дәүләт Шурасы отырышы алдыннан милли хәрәкәт вәкилләре «Кишер безне Туқай, Болғар номерларын җимерүчеләрне җавапка тартырга» дигән шигарьләр күтәреп, милли хәрәкәт вәкилләре кечкенә генә пикет оештырды. Бу чарада яшь журналист Саша Долгов та булып кайтты, ул безгә хәзер бу турыда тулырак итеп сөйләр.
Хакимият Болгар номерлары неғадан түзергә вәгъдә бирсә дә, татар җәмәгатьчелеге тынычлана алмый. 22 октябрьдә Дәүләт Шурасы каршында Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге Болгар номерларын җимерү уңаеннан пикет оештырды. Чараның төп максаты киләчәктә татар шәһәре булган Казанда милли рух битерелмәсен һәм Болгар кунакханасы яңадан төзелсен. Хәзер бу турыда татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнус Камалдинов сөйли.
Элеккеге Псән базары җирләрендә Onda biz tırgızırga tiyiş onun tüsün sen bazarına. Onu tırgızırsın, onda labazları, kibitleri, kaybirlileri soklanıp kolungan, Баралар хәзер. Хәзер аларны гирмәскә сүттерергә.
Каршылык күрсәтүчеләр Тукай яшәгән йортны җимерүчеләрне җавапка тартырга тәкъдим итә. Әлеге чара депутатларның утырышка килгән вакытында узды. Дәүләт шурасы депутаты Радик Ильясов бу турыда булай ди.
Яңгырчылар ул барыр халыкның фикерләрен исәпкә алып нәрсәләр эшләргә тиешләр.
Башка татар депутатлары күренмәде. Туфан Миңнуллинның гына утырышта кунакханәнең кем тарафыннан җимерелүе, киләчәктә аның язмышы ничек булачагы турында сорау бирүе мәгълүм булды. Халык арасында пикетны татар язучылары оештыра дигән хәбәр дә таралган иде. Алай да татар язучылары биредә күренмәде. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләреннән тыш чарага студентлар да җыелган иде. Татарстанның һәм Русиянең халык артисты Габдулла Тукай исемендәге премия иясе Эскәр Шакировны да Болгар кунакханәсенең киләчәк язмышы битараф калдырмаган. Ул да бу турыда фикерләрен җиткерде.
Милләтебезнең якты һәм бик истәлекләре юкка чара тиеш түгел татар халкының. Бер вакытта да. Чөнки әле бездән башка бит киләсе буыннар бар. Алар әйтерләр, нишәпсең алар шушы заманда юкка чыгарырларсың булар моны бөтен әйберне дип. Никкә юк чыгардылар. Нәрсә карамадыларсың булар. Бердә аңгыра халык булдым икәнни бу кешеләр дип әйтәчәкләр. Һәм татар күңелендә, рухында бик милләт икәнни сфатрия тиешбез. Минча аны торгызырлар, үзенең урынын ничек булган шулай эшләрләр.
Шарага килгән яшьләрнең дә Болгар кунакханәсе турында үз фикерләре бар. КДУ студенты Айзат Шаймарданов булай диде. Тукайның Шүрәле поэмасыннан бер үзек хәтергә килде. Шагыйрьнең былтыры әйтмешлей: «Әй юләр, былтыр кысканга, быел кычкыралар мине». Пикетның икенче өлеше җир белән тигезләнелгән Болгар кунакханәсе урынында тәмамланды.
Азатлык радиосы.
Тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Дөньяда финанс кризис җәйлә барганда Татарстан парламенты 3 елга бюджет турындагы канун өлгесенә беренче укылышта хуплау белдерде. Татарстан икътисад министры парламент утырышында чыгыш ясады. Ул ел саен үсеш 8-10% булыр, халыкның киремнәре һәм сатып алу мөмкинлекләре артканнан артып барыр дип фаразлый. Киләсе ел бюджеты тулысы белән 122 миллиард сум тирәсендә булыр дип планлаштырыла. Аңарча Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов Красноярск ягының Железногорск шәһәрендә Россия хөкүмәтенең күчмә утырышында катнашты. Онда каралган төп тема илнең галәм технологияләр өлкәсендәге казанышлары булды. Бу чарада әйтелгән фикерләр белән Гадел Галәмәтдин таныштырыр.
Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңниханов соңгы вакытта Россия җитәкчелеге даирәсендә еш күренә башлады. Финанс кризисы мәсьәләләреннән читкәрәк китеп, бүген кайбер үткән фикерле йөрткән сәясәтчеләр шул хакта уйлый. Сишәм бул Красноярский ягының Железногорск шәһәрендә галәм мәсьәләләре буенча узган җыелышта катнашты. Биредә Федераль галәм агентлыгы башлыгы Анатолий Перминов, Красноярск башлыгы Александр Хлопонин, Калуга өлкәсе җитәкчесе Анатолий Артамонов белән беррәттән Рөстәм Миңниханов Россия премьер-министры алдында чыгыш ясады. Хиндистан арзанлы ягулык эзләргә дип айга үз ракетасын очырган көнне Россия башлыгы да галәмдәге яңа технологиялар турында уйлана. Владимир Путин фикеренчә, бүгенге көндә галәм технологиялары ил иминлеге һәм икътисад үсеше өчен хезмәт итәргә тиеш. Татарстанда исә бик аңлап бетермәсәләр дә галәм заманча технологиялар турында сөйләшергә яраталар. Республикада IT үзәк, технопарклар да төзелеп тора. Читтән килгән һәрбер кунакка диярлек бу үзәкләр турында тәфсилләп сөйләү гадәт кергән. Шундый алга киткән республика премьеры буларак Рөстәм Миңниханов зур түрәләр җыелган бу утырышта билгеле дәрәҗәне төшерә алмый. Хәбәрләрдән колак ише белән генә ишетеп калган әби бабайлар исә хәзер Нургали Малайы галәмгә ишәмәллә, шуннан гына икмәк үстерәләр икән дигән гайбәтләр таратып йөри. Владимир Путин алдында чыгыш ясаганда Миңниханов беренче чиратта галәм технологияларын Татарстанның социаль-икътисади үсешендә куллану турында әйткән. Бу максаттан республикада 3 елга исәпләнгән махсус программада кабул ителгән. Аның бәясе 590 миллион доллар дип исәпләнә. 2007 ел мартында Калугада узган дәүләт шурасы президиум утырышында галәм технологияларына игътибарны арттырырга кушкан булган. Бу программаны булдырып Татарстан җитәкчелеге кушканнарны үтәде ди Рөстәм Миңниханов. Премьер сүзләренчә, Татарстанда галәм технологияләре иңелек авыл хуҗалыгы өлкәсендә, тигәлрәк икмәк җыюда киң кулланыла. Шулай ук иярчин навигацияләр юл хуҗалыгында да киң таралган. Иярчин ярдәмендә бүгенге көндә без шәһәр ара автобусларның йөрүләрен күзәтәбез. тотабыз. Шунан чыгып мүмкүн кадар уңайлы маршрут түзөбүз. Мындай технологиялар менен ишли башлагач жолдо бала каза саны азайды. Утган жыл автобус жүрүүчүлөрү гайыбы менен 14 киши халак болсо, быйыл бирөө Дирестем Миниханов. Мындан тыш жыйылышта 2010 жылга Татарстанда медицина ашыгыш жардам, янгын сүндүрүү, милиция кызматын бирлештирүүчү диспетчер үзөгү түзүү турунда айтылды. Алга барлык машиналарда навигаторлор менен жыйылышак. Шулай Казанда галам мониторингу үзәге булдырырга планлаштырыла. Аның нигезендә башкалада төрле идарәләр арзан бәягә нинди космик фотосурәт кирәк, шул сынышлы алачак. Бу җыелышта Рөстәм Миниханов белән Татарстан хөкүмәтенең мәгълүмати технологиялар үзәге җитәкчесе Николай Никифоров, җир байлыкларын куллану буенча премьер ярдәмчесе Фәрит Шагыйдуллин, электрон хөкүмәт белән җитәкләүче Рафаэль Мустафин катнашты. Галам технологияларына багышланган бу җыелышта Татарстан вәкилчелеге Русия җитәкчелеген электрон хөкүмәт проекты белән дә таныштырды. Шулай итеп Татарстан Русия белән бергәлектә гамәлне яуларга тырыша. Ил җитәкчелеге бу юлы да республикага зур өметләр баглый.
Шаллыда бер эшмәкәр һәм оешма арасында җир мәсьәләсендә бәхәс ярты еллап мәхкәмәдә дәвам иткәннән соң бер як файдасына тәмамлана. Мәхкәмәдә җиңгән як вәкиле үзләре килеп, элекке хуҗаның китүен таләп итә. Бу бәхәстә торган саен күбрәк кеше җәлеп ителә. Бер урынга ике хуҗа барлыкка килү мәсьәләсе Русия өчен гадәти хәл, әмма бу юлы бәхәс зур табышлы, зур ширкәт мәсьәләсендә түгел, машина кую мәйданчыгы дәрәҗәсендә бара. Шаллыдагы бу бәхәс турында тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
4 сентябрь көнне Татарстан арбитраж мәхкәмәсе Гарифуллинга җирне бушату зарурлыгы хакында тагын бер тапкыр карар чыгара. Шушы карар дөнья күреп бер ай вакыт узгач, 3 октябрь көнне ат спорты мәктәбе директоры, милиция майоры Насим Гылажев һәм шәһәрнең физкультура, спорт идарәсе башлыгы Наталья Бездрукова милиция белән килеп, таң директоры Гарифуллинны куалый башлый. Капка төбенә машина куеп, аның пияласына урынның хуҗасы алышыну сәбәпле яңа килешү төзү зарур дигән белдерү языла. Ә машина эчендә милиция утыра. Машина кую урынының каравыл бүлмәсендә һәм административ бинада элеккечә таң ширкәте хезмәткәрләре эшләрен дәвам итә. Шулай итеп, бер урынга ике хуҗа барлыкка килә. Берсе эштә, берсе тышта. Яңа хуҗа булырга дәгъва иткән ат спорты мәктәбе белән яңа килешү төзергә теләүчеләр дә табыла, ләкин аларның кайберләрендә яңа хуҗаларга карата шикләнү уяна һәм яңа төзелгән килешүләрен юк итүне сорыйлар. Таң машина кую урынында 600ләп автомобиль, 600 кеше менә 3 октябрьдән бирле ике патшалык күренешен күзәтә. Халыкка мәшәкәт тудырган мондый вазгыять каян барлыкка килгән? Моңа ачыклык кертү өчен Азатлык хәбәрчесе ике якка да мөрәҗәгать итте. Тулпар ат спорты мәктәбе вәкиле Рафис Хафизов.
14 мая 2008 года арбитражный суд Республики Татарстан вынес решение.
2008 елның 14 майында Татарстан арбитраж мәхкәмәсе эшмәкәр Марат Гарифуллинның Яр буе районы территориясендәге 1.5 һәм 1.7 гектар җир биләгән таң машина кую урынын бушату турында карар чыгарды. Самара шәһәрендәге мәхкәмә апелляцияны кире какты, Татарстан мәхкәмәсе карарын үз көчендә калдырды. 4 сентябрь көнне Татарстан арбитраж мәхкәмәсе канунсыз кулланган җир кишәрлекләрен бушату турындагы карарны үтәү зарурлыгы турында Гарифуллинга язма юллады.
Гарифуллина Марат Займовича освободить указанные земельные участки, как незаконно занимаемые.
Ә менә таң ширкәте директоры Марат Гарифуллин шәхси милек 3 октябрь көнендәге кебек тартып алынырга тиеш түгел ди.
2005 елда бу ат мәктәбенә бирделәр. Ат мәктәбе иптәшләре безнең белән договор төземичә 3 ел инде мин инде шәһәрне 1,5 миллионга уже убытка бара. Ул акча түләмәме бер каяда, потому что минем договор юк. Әлбәттә, булар договор булмагач, хәзер инде арбитражный суд аша мин моны бу җирне стоянканы моннан алырга тиеш. Әлбәттә, мин алырга тиеш булгач, судебный приставлар килгәч, мин судебный приставлар килгәнче, әлбәттә, килделәр монда начальник общественной милиции, директор ат мәктәбенең директоры, начальник управления физкультуры Безрукова, именно бер сәбәпсез, бер хукуксыз, миннән шул ук акта китеп мәрәҗәт иттеләр, что мин моннан китеп барырга тиеш. Бу үзне газета укыйбыз, бездә грамотный кешеләр, бу рейдерский наезд дип атала. Әлбәттә, бу эш белән судебный приставлар заниматылар. Ә судебный приставлар белән алар билделәр биш көн, мин алардан сорадым бер ай, моны свобод итәргә, бу стоянканы, и алар бернинди вопросларны китеп бардылар.
Тулпар белән таң арасында барган көрәшкә хакимият та битараф түгел. Чөнки тулпар ат спорты мәктәбе дәүләт карамагында. Марат Гарифуллинның таң машина кую урынын калдыруны сорап язган хатында Чаллы башлыгы хәзерге территорияда үз көчендә калдырырга дип язып 11 сентябрьдә имза куйган. Бу язуны һәр ике якта үзенең файдасына шәрехли. Машина кую урыны өчен көрәш әле дә тукталмады.
Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә Башкортстан яңалыклары халыкара күзәтүләрне ишетербез. Әлегә сезнең белән саубуллашмыйбыз. Бездән айрылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 октябрь, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Американнар киләсе президент өчен тавыш бирә башлады. Сайлауларның нинди булачагы хәзердән үк күренә башлады. Башкортстандагы Стәрлебаш районы халкы җитәкчеләре белән канәгать түгел. Алар аңа каршы көрәш башлады. Тормыш юлыннан канәгатьлелек хисенең сере нәрсәдә? Удмуртия милли хәрәкәте ветераны бу мәсьәләгә үз карашын тәкъдим итә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Американнар киләсе президент өчен тавыш бирә башлады. Сайлау көне 4 ноябрь, әмма күп кенә штатлар тавышны 2 атна алдан бирергә рөхсәт итә. Көрәш киеренке булырга охшаган. Берничә көн эчендә мәгълүмат киңлеге, компьютер хаталары, бозылган бюллетеньнар турында хәбәрләр белән тулды. Теманы Али Гылми дәвам иттерер.
Кошма штатларда сайлау гызыгысы башланды. Флорида, Невада, Тексаста тавыш бирүчеләр эссе кояш астында чиратка басты. Майами рәсмиләре уңайлы аяк киеме киеп килергә киңәш итә. Калифорниядә кайберәүләр сайлау кәгазен машинадан чыкмыйча махсус урынга ташлап китә. 50 штатның 31-ндә вакытыннан алда тавыш бирү урыннары ачылды. Башкаларында сайлау кәгазен хат белән җибәреп була. Тавышны алдан бирүчеләр саны соңгы елларда арта бара. Быел һәр 4-нче американ тавышын 4-нче ноябрьгә кадәр бирер дип көтелә. Джорджия штатында бер көн эчендә 540 мең тавыш бирелгән, Төньяк Каролинада 2 көндә 200 мең, шуларның 62% демократлар, 22% республиканнар дилә. Бу саннар демократлар партиясе фаразына да туры килә. Яңа сайлаучылар һәм яшьләрнең күбесе Барак Обама өчен булачак диялар. Дүшәмбедә Флорида штатында Обама тарафдарларын 4 ноябрьне көтмәскә өндәде.
You can start voting today.
Сез тавышыгызны бүген үк бирә аласыз, ди Обама. Бу җыеннан соң мин һәркемне тавышын әле бирмәгән булса, тавыш бирергә чакырам. 4 ноябрьне көтеп утырмагыз.
Don't wait until November 4th.
Демократларның яш сайлаучыларны үзләренә тарту тырышлыгы республиканнарда каршылык уятты. Охайо штатында 200 мең яңа сайлаучының тавыш бирү хукукын шик астына алып, алар мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Мәхкәмә яш сайлаучыларны яклап, республиканнарга каршы карар чыгарды. BBC мәгълүматларына күрә, Мичиган һәм Нью-Мексико штатларында республикан рәсмиләре 3 миллионлап кешене исемлектән чыгарган. 2000-нче елда демократ Ал Гор белән республикан Джордж Буш арасындагы кызу көрәш Флорида штатында берничә 100 тавышка барып терелде. Тавыш бирү машинасы хаталары, пычрак бюллетеньнар тирәсендәге бәхәсләр ахыр чиктә югары мәхкәмәдә хәл ителде. Мондый хәлләр быел да кабатлана ала. Техник җитешсезлекләр турында хәбәрләр инде килә дә башлаган. Көнбатыш Вирджиния штатында Обама өчен тавыш биргән 2 кешенең тавышы Маккейн өчен дип язылган. Сайлау рәсмиләре бу хатаны төзәткән. Принстон университеты галимнәре Нью-Джерси штатында 10 меңләп тавыш бирү машинасында җитди проблем булуын ачыклаган. Кыт-кыт арату очраклары да бар икән, әйтик, Вирджиния, Колорадо, Көньяк Каролайна штатларында сайлау рәсмиләре уку урынында теркәлгән студентлар стипендиядән колак кагачак дигән ялган хәбәр тараткан. Ике намзатның да юрист төркемнәре моның ишәһәлләргә каршы чаралар күрергә әзерләнә. Вакытыннан алда тавыш бирмәгән американнар үз тавышларын 4 ноябрьдә бирә алачак.
Азатлык радиосы.
Эштән алынган Башкортстан эчке эшләр министры Рафаэль Диваевның киләчәк язмышы нинди булыр? Башкортстанда мөфти урнына яңадан Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин сайланды. Ул эшне хакимият һәм мөселман җәмәгатьчелек белән бергәлектә алып барырга җыена. Кушнарин районында Кебек Өкстәрле баш районы халкы да баш итәкчегә каршы көрәш башлады. Булар хакында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Хәбәр итүбезчә, Башкортстанның эчке эшләр министры генерал-лейтенант Рафаэль Диваев Россия президенты фарманы белән вазифасыннан бушатылды. Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары аның 2 атна элек китергә теләве турында гариза язуы һәм шуңа ярашлы бушатылуын хәбәр итә. Бу турыда Башкортстанның эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәге башы Руслан Шәрәфетдинов белдерде. Бесез чыганаклар исә Диваевның вазифасында вакыты чыгуы Мәскәүнең ул килешүне узмайтмавын хәбәр итә. Шул ук чыганаклар Мортаза Рәхимовның иң ышанычлы кешесе буларак аңа яңа вазифа булдырылачак. Диваевка үсілі бойынша республиканың вице-премьері болашақ, әлігі қадар болмаған бұл вазифа нәк ваның үшін болдырылашақ деп хабар етә. Рафаэль Диваев үшінен алынды Ширатта кәм. Ширатта премьер болу ықтимал. Интернетінің Ревинформ сахифесіне қорағанда генерал прокуратура Юмағожа сусаклағышын түзуде ақша өзләштіру үшін текшіре башлаған. Оңа қорағанда 150 миллион сум ақшаға айу майы сүртілген, һәм мұнда Райыл Сарбаевында қысылышы бар. Башкортстанның дәүләт төркәү идарәсенең экс башы Светлана Кайбышеваға хөкем карары чыгарылды. Ул үзенең вәкаләтләрен тупас бузганы һәм ришвәт алуы өчен Уфаның Киров районы мәхкәмәсе тарафыннан 3 елга шартлы хөкем ителде. Ул Торлак төзелеш комплект снап ширкәтеннән 44 мең сум ришвәт һәм 3 тапкыр шифаханәгә юллама алган булган. Башкортстан мусулманнары диния нәзәрәтенә мөфти итеп Кабат Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин сайланды. Ул 22 октябрь узган республика мусулманнарының 4-нче курултайында сайланды. Әлеге вазифага ул 92 елдан башлап сайлана. Без әлеге уңайдан аның фикерләрен белештек. Диния нәзәрәте башы мөфти Тәлгат Таҗетдин шәриғәт кануннары буенча хакимдарлар гомерлек сайланырга тиеш дип белдерде. Цитат: Америкада гына вакытлыча сайлыйлар. Әбу Бәкер кебек халифлар гомер буе урыннарында утырган. Бу шәриғәт кануннарына туры килә. Цитат тамам. Шулай итеп, Америкага заманында җихад белдергән Верховный мөфти Америка бакчасына кабат үз ташын тондырды. Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин бу вазифага сайлануы уңайыннан тагы шуларны белдерде.
Хәрис Кадрат катнашты.
Башкортстан мусулманнары дини нәзарәте башы мөфти Нурмөхәммәт Иматуллин булды. Истәрле баш районы җәмәгатьчелеге район башына каршы көрәшкә күтәрелде. Бер төркем җәмәгатьчелек район башы Вадим Шаяхматовны вазифасыннан бушатуны сорап, республика президенты Мортаза Рәхимовка мөрәҗәгать юллады. Бу турыда әлеге төркем башы Хисаметдин Исмагыйлов шуларны ирештерде. Инде район башыннан кимчилекләре нидән гыйбарат дигән сорауга ул шулай дип җавап бирде.
Кимчилекләре үз урынында түгел кеше, үз биеклегендә түгел. Бик түбән аның түрәле китү нәтиҗәләре. Метод руководства диярга була бит, русча әйтсәк. Чөнки бик мөстительный, әйбәтләп әйткәндә, тиз генә алып шуның белән эш итә алмый, резки-резки выходлары килеп чыга бит инде. Кинәт-кинәт-кинәт кабынып китә, кызып китә, һәм бик ушал-ушал. Хәтта менә бездә шундый пример өчен, мисал өчен кешеләр бар, әй бит. Элек хакимият тәхләтчеләрнең ул килгәч алып ташладылар да, аларның хәтта балаларының балаларына хәтта эштән алынып, бүгенге көндә эшсез йөриләр. Менәмен дигән егетләр һәм кызлар, менә шул инде аптыраганнан ушал-ушал. Хәтта мин үзем дә куркып куям кайбер вакытта. Чөнки менә бүген администрацияга баргач монысы мөгаен кирәкмидер дә инде. Машинаның тәгәрмәсен төшеп киткәннәр, пышак белән дип әйттеләр инде. Сервис алып барган мәсәй кемгә эшең бар иде диделәр.
Бу Стәрле баш районыннан Хисаметдин Исмагыйлов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Удмуртия милли хәрәкәтен башлаган кешеләрнең берсе Мәхмүт ага Гаратуев бу көннәрдә җитди әйберләр турында уйлана. Ул соңгы 15 елга һәм гомер буена башкарган эшләргә йомгак ясый. Хәзер 80 яшьлеген бәйрәм иткәндә ул тормыштан канәгать булуын әйтә. Мәхмүт Гаратуев белән якыннанрак итеп безнең иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштырыр.
Мәсүд ага Гаратуев Удмуртиядә татар милли хәрәкәтен җитәкләп, татар балаларын милли рухта тәрбияләүне, ана телендә укытуны алга сөрә. Балалар бакчаларында татар группалары, мәктәпләрдә татар класслары, университетта, педучилищедә татар бүлекләре, ана теле курслары, мәдәни фестивальләр, конкурслар, бихисап бәйрәмнәр. Булар барысы да татар иҗтимагый үзәге президенты Мәсүд Вахидулла Гаратуев җитәкчелегендә башкарылган гамәлләр. 80 яшен тутырып килүенә карамастан, Мәсүд әфәнде шәһәр, республика күләмендә уздырылган һәр чарада катнаша. Үсеп Үше буын вәкилләрендә милли үзаң үстерү, милли рух тәрбияләү буенча тәҗрибәсе белән уртаклаша теләкләрен җиткерә. Милли хәрәкәт юнәлешендә эш башлаучылар татар оешмасының лидеры Мәсүд Вахидулла Гаратуев белән танышулары беренче адымнары хакында хәтерләрен яңартты. Сүз 90-нчы елларда татар иҗтимагый үзәге президенты Мәсүд Гаратуевның ярдәмчесе Ибраһим Нафиковка.
Күңелгә салып куйды. Бу безнең булачак лидер. Иң көчле безнең эшчәнлекнең секциясе булды. Алда торды татар мәгариф системасы. Менә шул өлкәне Мәсүд ага тапшырдык.
Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең бүгенге президенты Фәнун Мирзаянов Мәсүд ага белән 80-нче еллар узагында танышкан.
Һәрберебез аның өчен эштән җүпләп, хуплап, һәм инде милли эшкә нидә булса, җимеш кушылса, сөенеп, ул эшкә без бара торган идек.
Мәсүд әфәнде гомеренең 20 елын татар халкының язмышына бәйләде. Телебезне саклап калу, мәдәниятебезне үстерү, татар халкының чын тарихын ачыклау буенча бихисап эшләр башкарды. Югыйсә техник фәннәре кандидаты, декан, институтта эшен дәвам итә алар иде.
Институтта
эшләгәндә татар студентлар белән татар сөйләшергә маташтым бит инде мин. Аларның күбесе татар телен белми. Татар тарихын бөтенләй оныткан, аны бит инде мәктәптә урыс тарихын аның йөрәгенә, миенә синдереп чыгара ибәрәләр. Ине шул вакытта миңа уй килә торган иде. Халыкны торгызу өчен кирәк татар интеллигенциясе. Беренче булып башладым балалар бакчаларында татар төркемнәре, мәктәпләрдә татар класслары.
Әле санап үткән һәм башка бихисап эшләрне башкарып чыгу өчен ныклы сәламәтлек таләп ителгән. Һәм бүген дә 80 яшенә җитеп, аек акыл, иҗтимагый эшкә дәрт саклануы, милли хәрәкәттә актив булу серләре нәрсәдә соң? Мәсүд ага моның сырын ачып, тормышының уңай шартларын санап үтте.
Беренчедән, әтимә, әнимә бик зур рәхмәт әйтер идем. Алар безне физик яктан, рухи яктан бик матур тәрбияләгәннәр. Мин яшьлектә татар кызына иләндем. Разия Исмагыль кызы белән без 53 яшендә милләтнең гореф-гадәтләрен, исламның канунларын үтәп, бер-беребезне яратышып яшибез. Тоталитар режимның ассимиляция процессының котырган чагында без балаларны милләт рухын сындырып тәрбияләдек. Үзләренең балаларын да, оныкларын да шушы татарча тәрбиялиләр.
Тагын мөһим шартларның берсе яратып башкарган эшең булырга тиеш. Сайлап алган һөнәр кешенең гомерен озынайта диде Мәсгуд ага.
Эшкә менә сөенеп, шатланып барганда гына ул эш йөрәккә ята. Әгәр дә син инде эшкә барасың, эшафатка баргандай, ул синең гомереңне кыскарта инде.
Мәсгуд ага янында аңлашучан якыннары булуы белән шат, милли хәрәкәттә бергә эшләүчеләр шушындый остазлары булуы белән горурлана. Ул алар өчен һәрвакыт үрнәк. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы.
Европа илләре Русия белән низах вакытында зыян күргән Грузиягә акчалата ярдәм турында сөйләшер өчен бүген Брюссельдә җыелды. Грузия рәсмиләре сугыштан зыян күргән кешеләргә тиешле ярдәм күрсәтү, илне төзекләндерү һәм икътисадны яңадан җанландырып җибәрү өчен 3 миллиард доллар кирәк дип белдерә. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
Брюссельдә җыен барышында ярдәм өчен 3 миллиард 250 миллион доллар акча табу максаты куелды. Чөнки Дөнья банкы һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы Русия белән август аенда башланган низакта күргән зыяннан арыну өчен Грузиягә алдагы 3 ел эчендә шул күләмдә акча кирәк булачак дип исәпли. Ачылыш программында чыгыш ясаган Европа комиссиясе башлыгы Хозе Маньяль Боросо авыр хәлдә калган бер илгә ярдәм итү әхлаки бер бурыч дип белдерде. Без бүген Грузия халкының янында булуыбызны күрсәтү өчен монда җыелдык. Дип чыгыш ясады ул. Комиссия башлыгы шулай ук ачылыш барышында Европа Берлеге ярдәм өчен 500 миллион евро, ягъни 700 миллион доллар бүлеп бирәчәк дигән вәгъдәнен дә дөрес булуын раслады. Бу сан ихтиҗга карап үзгәрә ала. Бароса Грузияның демократияга күчүе һәм икътисади үсешен туктап калган җирдән тагын дәвам иттерү өчен акча ярдәменә мохтаҗ дип белдерде. Җыелыш алдыннан АКШ ярдәм өчен 1 миллиард доллар акча бүлеп бирәчәген вәгъдә иткән иде. Европа Берлегенең тышкы эшләр комиссионары Бенедикт Феррара-Волтнер берлектәге 22 агъза илнең бу акчаны каплаячагына ышануын белдерде. Моннан тыш берлектәге һәрбер дәүләт аерым итеп ярдәм итәчәк. Феррара-Волтнер:
Our assistance will indeed focus on 3 points. First,
безнең ярдәм 3 төрле юнәлештә биреләчәк. Беренче чиратта төзекләндерү, икътисадны җиңеләйтү һәм энергия кебек мөһим тармакларга күбрәк инвестицияны җәлеп итү каралган. Аннары ил ичендә йортсыз калган миннәгән мохтаҗ кешегә ашамны тутырырлык урын белән тәэмин итү һәм аларның башка ихтыяҗларын канәгатьләндерү максатында бүленәчәк.
And other basic services to thousands of internally displaced.
Ләкин иганәше илләр акча ярдәменең илешендә нинди максатта кулланачагы турында борчыла. Грузия беренче максат итеп илнең хәрби көчен арттырырга ниятле. Бу исә Берлек конституциясендә катгый тыелган. Шулай да Берлек Грузия хәрби көчләрен ныгыту, илдәге тынычлык һәм тотрыклыкны тәэмин итү өчен мөһим мәгънәгә ия булуын да аңлый. Шул ук вакытта Грузия парламентының элекке рәисе һәм тышкы эшләр министры белән бергә Грузиядагы 6 оппозиция оешма әгъзасы җыелышка ачык хат юллады. Хәтта алар җыенга катнашкан илләрдән бүлеп бирелгән ярдәмнең тиешле урында кулланылуын тикшереп торуны сорады. Алар бу ярдәмнең Русия белән низакны башлауда гаепләнгән президент Михаил Саакашвили хакимиятен күшәйтү максатында кулланылуына рөхсәт итмәскә чакыра. Европа берлеге комиссиясы башлыгы Борозо Грузия-Русия арасындагы киеренкелекнең альтернатив энергия табу умтылышына да зур йогынты ясавын телгә алды. Борозо Грузияның альтернатив энергия юллары өчен мөһим бер күпер вазифасын башкаруын, берләшәк бу ярдәмнең берлек мәнфәгатенә дә хезмәт итәчәген белдерде.
Giving ourselves the means to help
Икътисади, сәяси һәм иминлек өлкәсендә күрсәтеләчәк ярдәм бары тик Грузия өчен генә түгел. Әлбәттә, бу бер яктан Грузия халкының авыр вакытында алар янында булуыбызны күрсәтә. Ләкин шуның белән бергә аның безнең мәнфәгатьләргә дә караган ягы бар. Дип үстәде ул. Набукко проектын җитәкләгән берлек Каспий төбәгендәге газны турыдан-туры куллану өчен төбәктәге илләр белән яхшы мөнәсәбәттә торуның әһәмиятен аңлый. Чөнки бу илләрнең берсендә чыккан низак проектның язмышына зур зыян салуы ихтимал. Бу Грузия үрнәгендә тагын да яхшырак аңлашылды.
Азатлык радиосы.
Тапшырубызның Кырым татар сәхифәсе белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Украинада сайлаулар тирәсендә сәяси низаг дәвам иткәндә, Кырымда башка мәсьәләләр игътибар үзәгендә тора. Җитәкчеләр Кара диңгез флоты һәм НАТО турында фикер алыша. Америка Кушма Штатлары илчесе: Украина Кырым татар җитәкчеләрен очрашып, проблемаларны сөйләшү юлы белән хәл итәргә чакырды. Кырым автоном республикасының 87 еллыгы искә алынды. Милли хәрәкәт оештырган урам җыенында дәүләтчелекне кайтару таләпләре куелды. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Диләвер Усман таныштыра.
Украина юқары радасны дарқату ве невбеттен тыш сайлауларны өткеру бойынша мәселе тарафында вазият әпта бір яқлы олмағанны көзетмеге мүмкін. Президент раданы дарқату ақында фирманны 3 күнлік мүддетке тоқтатқанны илән әтті. Шу 3 күнде рада өз отырушыларын өткеріп, РНБО, яни Мудафа ве Терлікесіздік Шурасы ішлеп чықарған инқыразға қаршы чәрелерге ве сайлауларыны өткермек үшін бюджетке дейшмелер кірсетілмесіне қол тұтмақ керек, деп сая Виктор Ющенко. Еді декабрде небеттен тыш сайлауларын өткермек аққында өз сүрманыны тоқтатқан президент бұл сайлауларын әнде 14 декабрде кешірілежегіні илан етті.
Перенести термин голосования на 14 грудня 2008 року.
İşte Kiev'de Timoshenko ve prezident yaqla tarafdarlar kurashlarini davom etkende Qrimda yerli hokimiyatlar Qrimning anayasasining 10 yilligini bayram etdilar 21 oktyabrda. Qrim konstitutsiyasiga bag'ishlangan deputatlar o'tirishi Qrim yuqori radasida bo'lib o'tdi. Spiker Anatoliy Gritsenko bu konstitutsiya shunda Kiyevda bo'lgan qalabalıqlarga baqqanda Qrimda стабильлікні саклай, деп сая.
Стабильності, і ми бачимо, що ті события, які відбуваються в Києві сьогодні, ніким образом не відражаються на общественно-політичній, соціально-економічній ситуації в Автономній Республіці Крим.
Сьогодні девам етіп спікер, Кримда Конституція бойынша олған векелеттер бүгінкі іштимаи, сіясі, іқтисади меселелеріні чезмек чын етерлі, деді. Ләкин шунда қайт етмелі Кырым Конституциясына әркес Анатолий Гриценко кебі бақмай. Мәсәлән, Севастополь, Кырым, Россия, Акъярдагы әрекетнең юлбашчысы Валерий Падьяч Ахмеджитте кечергән матбуат күрешүендә бу конституция безләрне украинизациядан корчаламай, НАТО экспансиясына ве арби конфликтке юл ача, диде.
РК
98 года не только не гарантирует нам защиту от насильственной украинизации и бандеризации, а и грозит полуострову натовской экспансии и военным конфликтам.
Мәҗлес рәисенең беренче муавине Рифат Чубаров исе конституция хакында сөз сөйләтеп, Кырымда чоклык карар ала диде.
Чоклык бурада карар кабул итә. Мисал өчен, Джума Джами мәсьәләсе. Депутатлар, шәһәр депутатлары топланды, улар чоклык сесләренә кабул итәләр, диләр ки, без бунда. Дигән мәсьәләләр дә ул бакыла.
Сөзен дәвам итеп, Рифат Чубаров дәүләт Кырым татарларының акларын таныган хакында карар алса, бу конституцияны радикаль шәкелдә дәңиштермәк керек ди.
Дигер мәсьәләләр дә бакыла. Бу конституция Кырым татар милләтен бурада җенди дәүләтчелекне курмая акынны кабул итә соң дәүләт тарафына бу конституцияны радикаль бара дәнештермәгә кирәк. Ве Кырым татарлары да дигер милләтләре кеби бурада генди мәсьәләләрне сезүләре вакыт кулларында реаль бүлеш шанслары олышы кирәк, фурсатлары олышы кирәк. Оларның баглы мәсьәләләр чезелдеге вакыт.
Бу мәҗлес рәисенең горынҗы мавин Рифат Чубаров иде. İşte çeşit güçlerinin Kırım Konstitusiyası yani anayasasına bakışları karama karşı olganını göremiz. Tek mına addi Kırımlarının bu konstitusiyanın yukarı radada olgan tantanalar, ayrı insanlarga şükünü belgen unvan ve yarlıklarının alıp derecegi yok demege mümkün. Şunda kayıt etmeli bu konstitusiya boyunca Kırımının tolu hukuklu kanunlar çıkarmak hakkı yok. Dünyada çeşit inkırazlar yüz bergende Yalta'da Halkara Investisyon Forum geçti. Onun iştirakçileri arasında olan AKŞ, Rusya, Avrupa memleketlerinden gelgen 700'ge yakın iştirakçı Kırım'daki investisyon şaraitini müzakere etkenler. Bu sene Kırım'a kirgen investisyaların kölemi ek kere artkanı kaydetilgen. Bir grupa AKŞ vekillerinden gelgen AKŞ'nın Ukrayna'daki elçisi William Taylor da barıdı bu forumda. Kırım Tatar meselesi boyunca belgen suallerge cevap bergen William Taylor, Kırım Tatar halkının mustakkirligi meselesi, Kırım Tatar halkı vekilleri, Kırım ve Ukrayna hakimiyetleri masa başında söyleşiler ötkerip çezmek gerekler, dedi.
Leaders of Crimean Tatars and the leaders of the Autonomous Republic and the leader in Kyiv of Ukraine can sit down and come up with solutions to this problem of the right of Crimean Tatars.
Сөзіні девам еткен Уильям Тейлор, АКШ, Гурджистан ве Украинаның территориаль бүтінлігіне де бек жидди янаша, деді.
The United States takes very seriously the territorial integrity of Georgia as well as Ukraine.
Бу АКШның Украинадағы елшісі Уильям Тейлор еді. НДКТ, яғни Кырым Татар Милли әрекеті векілері әрсені олған кебі 18 октябрьде Ақмеджитте Кырым АССР, яғни Кырым Автоном Джумхуриетінің тешкіл олының 87 йылығына бағышланған митинг кечірділер. Мәжіліс 18 октябрьде кечірілген бойле митингілерде бір вақыт іштірак етмеді. А митинг іштіракшілері ісі 1921 сенесі құрылған Кырым АССР-ні Кырым Татар халқы дәвлетчілігінің милли территориал шекілі деп саялар. Митингте Кырым Татар халқының дәүләтчелеге, ак хукуклар тикленлемесе, Украина акимиятләреннән талап алынды. Әмма бу сефер мейданда аз адам топланганын да кайт этмек мөмкин. Бу сене аҗылыкка кетмәге азырланган мусульманлар муфтиятка мөрәҗәгать итмиләр. Аҗылык мәсрафлары, ягъни йол парасы, мусафирхана, аш су мәсрафлары 3600 долларны тәшкил итә икән. Ахмеҗитте бүек җәми курылачак йөр атрафында мәхкәмәләр дәвам итә. Ахмеди шәһәр хакимияте Акъяр мемориат мәхкәмәсенең муфтият файдасына чыгарган карар үстеннән Киевтәге мәхкәмәгә шикаят яллаган иде. Киевтәге мәхкәмә исе эшне яңадан бакып чыкмак дип карар алып, аны Кырымга яллаганы мәгълүм. Бу яңалыкны изатламага ашыккан шәһәр мэры Геннадий Бабенко шәһәр хакимияте мәхкәмәне ютты дигән манада чыгышлар япкан. Мәҗлес рәисенең муавине Рифат Чубаров исе бизнең қолымызға Киев мәхкемесінің қарары да келіп түшмеді, біз оны көрмегенше бір шей айтып оламаймыз. Ама біздің фікірімізде Киев бәлкім насылдыр процедура мәселелеріні козогын алып бойле қарар алғандыр, деді. Бұл сене вақшилік нәтижесінде Чистенькая көйінде Весейтлер районында ықтырылып барланған башташларыны яңадан тікілемек үшін дәулет бюджетінден 299 бин гривня айрылды. Мұндан 272 бині 300 башташ йоқ етілген сейтлер мезарлығында 27 бин гривня есе Чистенькая көй мезарлығында ішлетілежек. Шында қайт етмелі, мұсылман мезарлықларында бұл вақшиліклеріні япқанларыны милиция өйледі бүкінгеже тапмады. Эшреф Шемизаденин 100 жылдыгына багышланган тедбирлер боюнча тешкилдик группанын отурушу вице-премьер Азиз Абдуллаев башчылыгында кечти. Шаардын ижады Омур жолуна багышланган фотоальбом, эдеби тақвим анын тержимелери энди баспаханада басыла ята экен. Юбилей акшамы ise 31 октябрда Кын Татар театрында кечечек. Мында Асылхан поэмасы эсасында коюлган спектаклинин премьерасы болочак. АКШ-тагы Вудро Вильсон адына халкара меркез Джон Хопкинс университеты менен бирликте чыгарган «Миграция, Родина и принадлежность к Европе», яны «Миграция, Ватан ве Аврасияга менсүплүк» китабыны чыгардылар. Китапта Идил Измирлынын Кырым татарларынын Кырымга кайтуу процесслерине багышланган макалеси да көрсөтүлгөн. Белле болгон кебе Идил Измирли өзүнө Кырым татары деп эсаплай. О, АКШ ватандашы ола. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Азатлык радиосу тапшыруларын кыска толкундарда тыңдаучулар ыктыбарына. Келеси атнада кышкы вакытка көчүү менен азатлык тапшыруларынын жылдыктары өзгөрө. 26 октябрдан башлап, азатлыктын ярты саатлык тапшыруларын ар күн Казан вакыты менен кечки 7:00 жана 8:00 49 метрлик кыска толкундун 5895 жана 41 метрнин 7380 жылдыгында тыңдагыз. Шунан соң 1 сәгатьлек тапшыруыбыз эфирга чыга. Аны Казан вакыты белән кичке 11:00 49 метрнең 5895 ишлыгында тыңлый аласыз. Азатлык радиосы сезнең белән бүгенгә сау булаша. Микрофон алдында Бигә Тимирова булды. Исән и мин булыгыз.